Filip Šír se zabývá digitalizací zvukových záznamů v Národním muzeu. Jaké kouzlo pro něj mají staré nahrávky? Jaké skvosty si přivezl od krajanů ze Spojených států? A co pro něj znamená zvukové kulturní dědictví? I o tom budeme mluvit dnes ve večerním Radiožurnálu. Pěkně vás tady vítám. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Z jakého období vás především zajímají zvukové záznamy?
Tak já musím říct, že tím, že následuji svého kolegu pana Gabriela Gessla, soukromého sběratele, takového mentora, tak se zabývám začátkem 20. století, což jsou vlastně jakoby staré fonografické válečky a standardní desky, takzvané šelakové desky z období 1890 až 1946 a ten 46 je jakoby takovej mezník, kdy znárodněním gramofonového průmyslu vlastně jakoby já tím končím, ale nekončí ten můj tým, který se zabývá vlastně plošně celou tou problematikou zvukových dokumentů.
Tak máme hodně témat na dnešní rozhovor, zvláště tedy krásné téma, co všechno zůstalo po našich krajinech právě ve Spojených státech, kde jste hodně cestoval a teď jste tam vlastně byl na přelomu dubna a května. Taky o tom si budeme dnes večer povídat s naším hostem, s Filipem Šírem. Jaký nejstarší zvukový záznam se vám podařilo objevit, protože to je opravdu detektivní práce, a zdigitalizovat?
Honza Kaliba z Českého rozhlasu říká, že to je archeologie zvuková. Máme nejstarší českou nahrávku z roku 1900, kde domov můj od Františka Pácala z Vídně, nahráno ve Vídni. To je vlastně stará berlinerka, gramofonová deska o velikosti CDčka, kompaktního disku. Tam poměrně byly jako na milimetr přesní a bylo to 120 let nazpátek. Ale můžeme k tomu už i přidat nahrávky pro krajany ve Spojených státech amerických. A tam ty nahrávky, co jsme slyšeli a držíme, tak máme kolem roku 1923 od zlatníka Edvarda Jedličky. A snad přijde i daleko starší z roku 1898.
Ale ještě než se přesuneme do Spojených států, buďme ještě tady v našich podmínkách. Mě by zajímalo, jak postupujete při své práci, protože by člověk čekal, že to bude třeba nějaká databáze nebo že ty gramofonové firmy měly určitou, řekněme, diskografii nebo jaký název pro to použijeme.
To je naprosto správná jakoby otázka. Když se na to kouká laická veřejnost, tak tu zajímá samozřejmě, kde se, co existovalo za nahrávky a kde se to nachází. Což tím samozřejmě uděláme dobrou reklamu virtuální národní fonotéce, což je portál, který jsme vlastně zakládali s kolegy z Brna v roce 2014. A ten měl jediný cíl, nebo jediný tři cíle, informovat o existenci, lokaci a podobě zvukového dokumentu. Stručně řečeno, co kdy existovalo, kde se to teďka nachází a můžu si to poslechnout, pustit, koupit, přehrát a tak dále. No ale my jsme to vlastně jakoby dovedli, nechci říct k dokonalosti, to samozřejmě není dokonalý a nikdy to nebude dokonalý, ale ta sama fonotéka vlastně má tu schopnost říct z archivu, z muzea, z knihovny, z Českého rozhlasu, ze Suprafonu, z České televize, audioknihy, diskografie, soukromí sběratelé.
A to je ale hodně institucí, když to tak vezmeme, což pak nikdy v historii nebyla taková centrální instituce, která by všechny ty zvukové záznamy shromažďovala?
Všude kolem nás, ne na Slovensku, ne v Polsku, ale Německo, Rakousko, nejstarší fonogram archiv na světě z konce 19. století, Paříž. Vlastně všechny tyhle ty velké země kolem nás měly, říkejme tomu, národní zvukový archiv. Stejně jako my máme národní filmový archiv, tak se i samotný Český rozhlas v 90. letech snažil, aby archiv Českého rozhlasu se stal národním zvukovým archivem, což se bohužel nepodařilo. Ale to je 90. léta 20. století. Nicméně se můžeme dostat ke Karlu Čapkovi ve 30. letech, aby byl povinný výlis a budovala se národní diskotéka. Ale ještě můžeme i o dalších 20 let, do roku 1910-20, kdy Československá akademie věd a umění se snažila vytvořit doopravdy archiv, který by schraňoval toto gro, to nejlepší, co jde a co lze, taky se nepodařilo. Ale takovýhle určitý tyhle ty malinký kousky jsou rozesety v Akademii věd, tu v rozhlase, tu v Českém muzeu hudby, ale nebyla ta instituce, která by řekla, jako třeba ekvivalent Národní knihovna České republiky nebo Národní filmový archiv, který by měl vlastně jakoby z podstaty věci schraňovat a sbírat fyzicky ty nosiče, ale samozřejmě informovat laickou veřejnost. Toto tu je, existuje, můžete to mít, vidět, poslechnout.
Vy se také obracíte i na sběratele, anebo třeba ty bývalé gramofonové firmy. Napadá mě jedna taková asi možná nejznámější, nejslavnější, to byla, jmenovala se během první republiky ESTA, říkám to správně.
Jako zelená karta, skoro jako zelená arta, jako povolení do Spojených států amerických.
Takže vy, ESTA. Takže vy se díváte do jejich archivu. Ona třeba měla archiv?
To je problém roku 1946 a to znárodnění gramofonového průmyslu. Protože vlastně do té doby fungovala ESTA, první československá gramofonová firma, Ultrafon, československá gramofonová firma a další firmy, které byly na území Československa nebo respektive českých zemí ještě před rokem 18. A ty se všechny dostaly pod národní podnik gramofonové závody a později samozřejmě pod vydavatelský Suprafon. Nynější Suprafon je soukromá firma a drží samozřejmě tyhle ty archivy. Nicméně ty archivy jsou nezmapovaný, neví se o nich. Vím, velice úzká skupina lidí jenom o tom, co se dělo v té době. A právě, jak jste zmiňovala to, tu spolupráci s těmi soukromými sběrateli, tak to je ta věc, kdy s panem Gabrielem Gesslem jsme vlastně dali dohromady první ucelenou takzvanou diskografii, neboli seznam všech nahrávek, českých nahrávek na té gramofonové firmě nebo na etiketě ESTA. Takže se bavíme od roku 1929-30 až do roku 45-6 kompletní vlastně seznam. A ten se samozřejmě i zpřístupnil online, aby k tomu ty lidi mohli a vlastně bylo to přístupný, takže z toho můžou lidé čerpat.
No a za chvíli si ve večerním radiu žurnálu společně s naším hostem Filipem Šírem, který se zabývá digitalizací zvukových záznamů v Národním muzeu, povíme, jak třeba ti prvorepublikoví umělci, zpěváci, jak nahrávali své písničky, jaká byla podoba tehdejších gramofonových desek. Vrátíme se teď do období první republiky, tak kterého umělce vybereme a jak si máme představit v uvozovkách nahrávací tehdejší studio a jak umělci vlastně naspívali ty své písničky.
No tak při představě toho studia ještě teda jedno existuje, které je v Holešovicích, kousek od ulice na Maninách, tam nahrávala ESTA, tak je to vlastně jako dnešní době, prostě byla možnost do určitý doby, samozřejmě byla možnost pouze a jen před jednou velkou troubou, tak ta trouba mohla být velká jako celý auto nebo mikrobus a do té hrál jak symfonický orchestr, tak samozřejmě ten interpret, který k tomu zpíval nebo se museli měnit a tak dále. Samozřejmě později to všechno bylo nahrazené a už to bylo přes mikrofony a dále. Já teďka asi vyberu, bude to zajímavý, kdy vlastně oni přišli na parkety kolem roku 1928 Voskovec a Werich, fenomén Voskovec a Werich. Nemá smysl tady jako rozebírat, kdo to byl v dnešní době, už to o nich napsalo hodně, ale při té představě toho, jak vlastně vypadala ta gramofonová deska v době, kdy si to kupovali naši dědečkové a babičky, tak klasický černý kotouč, uprostřed byla nádherná zelená či modrá, respektive modrá etiketa, Ultrafon, a na tom samozřejmě byl Voskovec a Werich, ve většiných případů teda V plus V, a určitá nahrávka. Ale to, co bylo strašně zajímavé a později se to samozřejmě rozšířilo, tak ta informace byla jenom na té etiketě, ale grafika se dávala na ty obálky. Takže někdy tam byly nádherný grafický díla věhlasných prostě kreslířů těch firem. A v pozdější době, po 40, 50, 60, se to samozřejmě nahrazovalo alby a informacemi, že přibývaly ty informace. Ale první ty gramofonové desky, ta informace byla pouze a jen na té etiketě. Což je věc, kterou vlastně my jsme se snažili a snažíme se jakoby edukovat laickou veřejnost, ale i ty instituce paměťový, jako aby uměli číst ty etikety, co na ní je. Ze začátku toho století tam bylo 5-6 informací. A to můžeme dublovat s tím fonografickým válečkem. A tam to bylo ještě horší, protože na tom fonografickém válečku samozřejmě není kde to napsat, tam jenom okruží. Někdy to tam bylo, respektive pokud to bylo komerčně vydaný, tak bylo, ale jinak to bylo na víčku. Tím pádem, když to víčko vemu, přendám někam jinam, vyměním, tak už můžu prostě na to zapomenout, co to bylo, dokud to nepřehrál.
Jsem ráda, že jste zrovna vybral Voskovce Wericha. Máte dobře zmapováno jejich tvorbu, právě jejich desky, jejich nahrávky?
Werich, tak pozůstalost se nachází v Památníku národního písemnictví, což je naprosto skvělý, protože tam je snad jako je zmapovaná, má inventář. My z toho čerpáme, protože nás zajímá doba 1938 až 1945 a to Voskovec, Werich a Jaroslav Ježek v Americe. V době, kdy vlastně oni, Ježek si třeba myslel, že tam budou 3-4 měsíce, proto si ani neprodlužoval pas a propadl mu vízum. Ale Voskovec s Werichem samozřejmě museli nějakým způsobem vydělávat. Myslím si, že dost spolíhali na to, že krajané je vytáhnou a zachrání. Ale neuvědomili si tu věc, že ty krajané, kteří tam byli už 20, 30, 40 let, ty Voskovce Wericha neznali. Ty, kteří tam přišli v době, kdy tam přišli oni, tak nedokázali je utáhnout, aby si vydělali. Tak proto oni přistoupili v tom 41. 42. k tomu, že vlastně začali nahrávat pro BBC a pro pozdější hlas Ameriky, černé čtvrthodinky a různé nahrávky. A tyhle ty jsou vlastně jakoby velice málo zmapované. A my máme asi 120 nahrávek v Českém muzeu hudby Národního muzea a těm se teďka snažíme nějakým způsobem věnovat, aby jsme aspoň věděli. No ale to je jenom Werich, takže ta část. Voskovcova pozůstalost měla skončit někde v České republice, ale Ministerstvo kultury řeklo, nemělo zájem v 90. letech.
Takže teď je ta pozůstalost tedy kde?
V Bostonu na univerzitě. Howard Gottlieb archiv na Bostonské univerzitě. A zaplať pámbu, má to taky inventář, ale už je to samozřejmě složitější, protože se musí někdo vydat do té Ameriky a musí to zmapovat. Problém toho Voskovce byl, že se neví, jestli tam je všechno, protože on přijel ve 46., ale už odchází za pomoci čtvrté zajímavé osobnosti a to je byl Adolf Hofmeister, který mu pomohl a v Paříži mu zařídil pozici v UNESCO jako kulturní ataše. Takže vlastně on se pak vracel z Paříže do Ameriky, ale prý se říká, že někde tam byl nějaký kufr z jeho diáři a z doby té druhé světové války, protože to by bylo ideální to vidět jakoby z vícero stran, než jenom z Wericha, Voskovce a ta třetí osoba Ježek, tak ten má pozůstalost taky v Českém muzeu hudby, nebo ten má pozůstalost v Českém muzeu hudby, ale umírá 41. Takže tam je velice málo. A s tím problémem, že on se vlastně nehnul z New Yorku velice málo, ze začátku s nima jezdil, ale spíš byl vlastně pro ten sbor v New Yorku.
My dál samozřejmě budeme cestovat světem. My se hned po zprávách po 9:30 právě vydáme za krajany ve Spojených státech. Jak už jsem mluvila před chvílí, tak vy jste tam nějaký čas strávil, opakovaně se tam vracíte a za chvíli si tedy, nebo po 9:30 po zprávách si opravdu povíme, jaké skvosty, opravdu historické skvosty se vám tam podařilo najít. Dál budeme mluvit s Filipem Šírem. Dobrý poslech. Jaká byla vlastně vaše první cesta do Spojených států, abyste pátral po nahrávkách, po českých krajanech? Věděl jste, kam jet, koho najít, co hledat?
No, cesta to byla trnitá, protože se muselo vysvětlit, a to neberte jako kritiku nebo negativum, ale muselo se vysvětlit Národnímu muzeu, že Národní muzeum by se mělo zabývat těma krajanama, respektive, že se chceme zabývat zvukovými nahrávkami, což nikdo do té doby vlastně z těch institucí nedělal. A my se to přesvědčili, získali jsme vlastně vědecký projekt, dlouhodobější, který stále ještě pokračuje a který čistě mapuje jako průzkum zvukových dokumentů pro krajany ve Spojených státech amerických. Nicméně od toho roku 2016 jsem se vlastně každý rok v květnu vracel na konferenci různě po různých místech Ameriky, ale první moje cesta samozřejmě, a každá ta cesta v květnu, je Chicago. To znamená největší, bývalá jedna z největších prostě
takových českých
enkláv měst.
Čtvrt milionů,
1920, 15, 20. Plzeň, malé Česko, Little Bohemia a samozřejmě i další ty části toho města. Ale to postupem času 30., 40., 50. léta to bylo vytlačováno, byli vytlačováni na západ a byli nahrazováni vlastně lidmi z Mexika a vlastně tam v tuto chvíli je česká čtvrt čistě mexická. Ale bylo to v tom roce 2016, kdy jsme tam vlastně přijeli poprvé a když jsem jenom věděl, že teda jako tohle existuje a pak jsem vlastně na univerzitě začal zjišťovat, aha, tady už z roku 1907 prodával nějaký Emil Holub, František Holub, respektive Frank Holub, gramofonové desky. A tak jsem říkal, tak se tam pojedeme podívat. A najednou ten barák tam ještě stále stojí. Ale to samý tam stojí u Josefa Jiráně, zhotovitel hudebních nástrojů z písku, který se prostě přes Prahu na základě povolení z svého starosty ve Skalách dostal do Hamburku nebo z Hanovru, odjel lodí do Ameriky na Ellis Island a už v roce 1898 tam založil obchod a byl tam až do 60. let. A to jsou samozřejmě pak takový příběhy, který, jakoby, když tam prodávali a vydávali partitury, hudební inscenace a k tomu ještě vydávali gramofonové desky a nahrávali ty gramofonové desky. Tak kde to je?
No právě, kde jste to našel? Tak první cesta na univerzitu, kde jste získal zdroje, informace, ale samotné ty nahrávky.
Druhá cesta do sklepa a třetí cesta taky do sklepa s Honzou Kalibou v tomhle v květnu tohoto roku a pokaždý jsme našli něco jiného. Pokaždý jsme našli jako jednu, dvě, 10, 20 desek. Samozřejmě my víme o nich, že existovaly. Právě proto jsou ty diskografické data, diskografie, který zmapovává pan Gessl pro nás a ty etnické nahrávky, jak se jim říkalo vlastně ty bohemian etnické nahrávky, tak ty víme, jakoby ty nejstarší, že existovaly. A postupem času jsme samozřejmě začali zjišťovat, jako který jsou ty nejstarší. A najednou z Chicaga jsme se objevili v Cedar Rapids v půlce 19. století, jenom český vlastně město. A najednou ze Cedar Rapids jsme se ocitli v Iowa City a na hudební knihovně se tam objevil váleček číslo 1 Eduarda Jedličky z New Yorku a to. Jako kdyby se to dalo nějak něčemu přirovnat, tak by se to dalo asi přirovnat prostě, jako kdyby se našla, já nevím, Rusalka, originál Rusalky v Americe nebo někde schován prostě mimo české území. A tohle je podle mýho jakoby skvoz, který snad se nám podaří prostě v průběhu příštího roku jakoby prodat, tak aby se o tom ty lidi dozvěděli ještě víc a vzdali hold Zlatníkovi z New Yorku.
Co poslouchali naši krajani?
To, co poslouchají i teď. Nádherně to napsal pan velvyslanec Kmoníček, kterého jsme oslovili, zda by nám nenapsal úvodní slovo knížky. V angličtině to hezky zní, je to Bohemia on Records, Krajané za velkou louží, jsme ji pomenovali v češtině. Je to doopravdy anglicko-česká knížka, která vlastně otevírá dveře k dalším průzkumům, výzkumům, debatám, příběhům, právě aby zachytili to, na co navazují v Texasu nynější Češi. A to jsou převážně Polky. Takže bez úprav, či s malýma úpravama, Polka, kterou hráli Albrecht a jeho družina ve 20. letech, hrajou teď. Bačova kapela. A to je taky ještě nezmapovaný. Texas je pro nás, jako víme, že se tam něco děje, ale, ale jako, velký dík samozřejmě kompletně všem konzulům a ministru a teda a velvyslanci panu Kmoníčkovi, protože tam zaplať pánbu je budoucnost toho, že se dá rozšířit ta informace, že něco hledáme, ale pokud tam nepojedeme, tak...
A stalo se vám, když jste říkal, že už ty domy těch českých krajanů, že už jsou tam jiní obyvatelé, jsou tam lidé, kteří přicházejí z Mexika. Stalo se vám, že jste přišli do domu, kde kdysi bydleli krajani a někde na půdě nebo ve sklepě jste něco objevili?
To bylo vlastně první návštěva domu Josefa Jiráně bylo ty 3 roky naspátek a tam jsme vlastně vešli dovnitř. A tam byly jenom biliardový stoly. Takže tam to bylo úplně vybílený a dál už jsme vlastně jako se nepídili potom. Tak to byl jako šok kulturní. A Hlouček, nevím, jestli to možná to byli Hispánci, ale spíš to byli Mexičani. A teďka v tomhle roce, když jsme šli do Tomáš Košatka, nebo obchod Tomáše Košatky, tak tam bylo najednou vetešnictví. A před těma 2 lety tam byl obchod prostě s oblečením. A teď tam bylo vetešnictví a jsi říkal, jako tady by něco mohlo kápnout. Bohužel nic, ale naproti byl antikvariát, nebo takový moderní antikvariát. Tam vlastně skoro nic není, ale v reálu si to hraje na historické věci. Až jako ty 60. 70. leta. No ale já moc dobře věděl, že tam má ještě sklepení a ten nás tam nechtěl pustit, pán. My jsme se tam tedy jako snažili nějak vecplat a když teprve, když jsem mu řekl, já jsem z Národního muzea, tak možná něco koupíme, tak nás vzal do toho sklepení. No a ten příběh samozřejmě zmapoval Honza Kaliba z rozhlasu a tam jsme našli prostě 110 let starou nahrávku nebo 100 let starou nahrávku. A akorát, že tam vlastně jako ten cíl těch našich cest není, že bychom měli vozit domů krabice s deskami, ale měli bychom vlastně jakoby si dopisovat to, jestli to teda existovalo a víme to třeba do té virtuální národní fonotéky, do těch diskografií, ale primárně tyhle ty věci jako odkazovat tomu Cedar Rapids, kde je vlastně Národní český slovenský muzeum a knihovna.
Vy jste zmínil, že se ještě vydáte do Texasu, ale mě by zajímalo, jestli si myslíte, že ještě bude třeba příští rok nebo za 5 let co hledat ve Spojených státech nahrávky pro české krajany?
Čím dřív, tím líp. Já to vždycky vysvětluju těm lidem v Americe, že jsme nepřišli za 11:05, ale že jsme přišli o 8:30, respektive oni už zavírají ten krám, oni ztratili a my jsme ztratili. A já věřím v to, že se nám podaří společně pod tou hlavičkou Národního muzea připravit vědecký projekt, který začne a půjde mapovat tady, ale i samozřejmě tam. Bude to chvíli trvat, ale mohlo by se aspoň část toho zachránit. Kdy dál, respektive kdy je ta nejbližší cesta do té Ameriky? Asi zase příští rok, duben, květen, kdy tam pravidelně jezdím na konference, ale já si už tuto chvíli musím vybrat, jestli tak pojedeme do New Yorku, zabývat se Edwardem Jedličkou, nebo pojedeme do Bostonu, zabývat se Voskovcem. No, bude to složitý.
V téhle souvislosti se právě chci zeptat tím, že u nás nebyl nikdy takový národní archív těch zvukových záznamů, tak povězte mi, o co jsme vlastně jako národ přišli? O jaké svědectví té doby?
Já to pojmenovám vždycky zvukový obraz doby. To znamená, přišli jsme o to, co Angličani, Francouzi i ti Němci mají, nebo částečně mají, někde zachyceno. Nám se daří to mít zachyceno skrze soukromí sběratele. Zaplať pánbu za to. To vědění je u těch soukromých sběratelů a není v paměťové instituci. A tím se nechci nikoho samozřejmě dotknout. Na druhou stranu soukromým sběratelům se musí jít naproti, ty sami nepřijdou a ty instituce jsou někdy v určitou chvíli tvrdohlaví, že prostě takového soukromého sběratele asi pustit prostě do archivu nenechám. Což je samozřejmě bláznost, protože s ním přichází takový vědění, který je 40, 50, 60, 70 let. To ani my nenavnímáme a nikdy umět nebudeme. No, takže...
Jestli ale můžeme být přece jenom konkrétní. Jo. O co jsme přišli, když se vrátíme do doby první poloviny 20. století? Jaké zvukové záznamy?
Tím, že vlastně neexistuje nebo nevíme, co je v držení v soukromých sbírkách, takže vlastně u vás, u posluchačů, na půdě či ve sklepě, tak my víme nějakých třeba 90 až 100% určité seznamy těch gramofonových firem, které vydávaly české nahrávky, ale k ním neumíme zatím přiřadit, jestli to existuje někde nebo neexistuje. Takže já to vždycky přirovnával k tomu, že když se tomu věnuje Amerika či Anglie, tak je to cize na třetí koleji, ale ta kolej je bronzová nebo zlatá a my se tomu věnujeme a jsme na čtvrtý, pátý koleji, ale ta kolej je odstavená a zrezavila. Takže tenhle ten příměr je přesně k tomu, my vlastně jakoby nedokážeme odpovědět na otázku, co jsme ztratili, protože nevíme, co přesně bylo to 100%, nebo 90, 80, 70%. Ale co vždycky každému říkám je, ty jako kor ještě ta provázanost s tou Amerikou nám tam dává tu jedinečnost v tom, že ty nahrávky, jejich se nachází tady, protože se samozřejmě tady prodávali a sem se posílali a ty nahrávky naše se nacházejí tam. A věřím v tom, že prostě někde se to tam nachází na těch půdách a v těch sklepích, takže cokoliv, jakákoliv informace je pro nás strašně důležitá.
Kdy jste naposledy, nebo když zavzpomínáte na tu svoji práci a našel jste nějakou zvukovou nahrávku, tak kdy člověk úplně zihnul? Takový ten dotyk té minulosti.
No, není to potvrzený, ale samozřejmě je to tím, když pan Gessl na mě, a nemáte něco společného s panem Františkem Šírem? Já jsem říkal, ne, nemáme. Tak samozřejmě prostě Šíru není tolik a operní pěvec z konce 19. století věhlasný František Šír, tak když člověk slyší ten hlas, tak je to úžasný. Ale to bych mohl vybrat i Masaryka z 31. Ale teďka v poslední době samozřejmě je to ten Edvard Jedlička, ten zlatník z New Yorku, protože když jsme teda našli ty válečky a po těch dvou letech jsme je vykopali z kongresové knihovny, tak jsem si myslel s panem Gesslem, jo, tak dobrý, tak je máme, jak máme nahrávku. No a když jsem ji pustil, tak první věc, která je, což byla taková vždycky reklama na těch fonografických válečcích, protože ten fonografický váleček neměl moc jakože kde předat tu reklamu nebo informaci, tak tam bylo Barbora, zpívá Eduard Jedlička. Takže slyšet toho Eduarda Jedličku bylo naprosto úžasný, protože vlastně tím jsme vykopali poklad.
Budu vám přát, aby těch pokladů bylo co nejvíc. Budu se těšit i na vaše přednášky, na vaše besedy. Naším hostem byl Filip Šír, který se zabývá digitalizací zvukových záznamů v Národním muzeu. Moc mě těšilo.
Děkuji moc.
Hezky a naschledanou. Děkuju.